Так я й лишився в своїх цивільних черевиках на шнурках, а про справжні солдатські чоботи з коротенькими халявками довелося забути. Мої папери ми підробили. У цій тонкій справі акробат Фелікс виявився неабияким мастаком. І я вже хоч би із звичайнісінької чемності не зважився заперечити. Велика сновида видала мене за свого брата, ба більше за старшого. Одне слово «Оскарнелло Рагуна» народився 21 жовтня 1912 року в Неаполі. У житті мені доводилося носити всілякі імена. «Оскарнелло Рагуна» було одне з них. І, поза всяким сумнівом, не найгірше. Нарешті ми, як це мовиться, рушили в дорогу. До Меца їхали через Штольп, Штетін, Берлін, Гановер, Кьольн. Від Берліна я, по суті, нічого не побачив. Ми простояли там 5 годин. Як на те, саме оголосили повітряну тривогу. Довелося сховатись у погрібці Томас. Відпускників під його склепіння набилося, мов сардин. Коли хтось із польової жандармерії спробував провести нас далі в глибину, почулися привітальні вигуки. Як виявилось, дехто із солдатів, що поверталися зі Східного фронту, знав Бебру і його трупу ще з колишніх гастролів на передовій. Нам заплескали в долоні, засвистіли, і Рагуна заходилася посилати на всі боки повітряні поцілунки. Нас попросили виступити. І за кілька хвилин у кутку колишньої пивнички спорудили імпровізовану сцену. Бебра взагалі не вмів людям відмовляти. А тут один майор із Люфтваффе вельми щиро з підкресленою виправкою ще й попросив його все-таки що-небудь показати людям. Уперше Оскар мав узяти участь у справжній театральній виставі. І хоч я не те, що не зовсім був готовий, у потязі Бебра багато разів відпрацьовував зі мною мій номер. Однак перед виступом мене все ж таки охопило хвилювання, тож Рагуна вибрала хвилинку і заспокійливо погладила мені руки. Як тільки притягли наш реквізит, солдати зі шкури пнулися, так старалися, Кіті з Феліксом почали свою акробатичну програму. Їхній номер називався «Людина-гумка». Вони сплітались у вузол, знов і знов самі крізь нього пролазили, самі свій вузол розплітали, обвивалися навколо себе, то з'єднувалися, то роз'єднувалися, міняли те на те, викликаючи у вояків, що збилися довкола і не зводили з них очей, нестерпний біль у суглобах і м'язах, який не минав потім ще цілими днями. Поки Кіті з Феліксом спліталися і розпліталися, Бебра грав роль музикального клоуна. На пляшках, в які було по-різному налито води, від повної до порожньої, він виконував найпопулярніші шлягери тих воєнних років – «Еріку» і «Подаруй мені конника, мамо». Видобував із пляшкових шийок і змушував світитися «Зорі твої, батьківщино». Та коли всі ті зорі не запалили як слід глядачів, повернувся до свого коронного номера. Серед пляшок загарцював Джиммі Тигр. Номер припав до вподоби не лише відпускникам. Той тигр не лишив байдужим навіть розбещене Оскарове вухо. І коли Бебра після кількох досить примітивних, однак виграшних фокусів, оголосив розвіту Рагуну, велику Сновиду і її брата Оскарнело Рагуну, барабанщика, що трощить скло, глядачі виявилися вже добряче розігрітими. Розвіта з Оскаром були приречені на успіх. Наш номер я почав легким барабанним дробом. У міру того, як ми наближалися до кульмінації, піддав жару, і після завершення номера вишуканим барабанним боєм зажадав оплесків. Декотрих солдатів і навіть офіцерів Рагуна викликала з натовпу. Просила старих, загартованих обер-єфрейтерів чи сором'язливо зухвалих курсантів сісти. Зазирала тому чи тому в душу, а це вона вміла. І повідомляла публіці, крім відомостей із солдатської книжки, які щоразу збігалися, ще й деякі інтимні подробиці з особистого життя котрогось обер-єфрейтора чи курсанта. Вона робила це делікатно. Таємниці розкривала досить дотепно, а одному з таких бідолах навіть подарувала на завершення, як гадали глядачі, пляшку пива і попросила його піднести пляшку високо над головою, щоб усі її бачили, а мені Оскарнело подала знак. Дедалі гучніший барабанний дріб, дитяча забавка для мого голосу, який був здатний і не на таке. І пляшка з пивом, гучно луснувши, розлетілася на скалки, як наслідок розгублене, забризкане пивом обличчя чи то обер-єфрейтора, що пройшов крізь вогонь і воду, чи то курсанта, в якого ще молоко на губах не обсохло. А опісля – оплески, тривалі овації, до яких додався гуркіт важкого повітряного нальоту на столицю Райху. Звісно, те, що ми показували, було не казано що, але це розважало людей, допомагало їм забути і про фронт, і про відпустку. Це викликало сміх, нестримний сміх, бо коли над нами почали вибухати бомби, струсонувши і заваливши погрібець з усім, що в ньому було, погасивши і звичайне, і аварійне освітлення, коли все вже попадало і перемішалось, у тій темній, задушливій домовині, і далі раз у раз прохоплювався сміх. «Бебро!» – чулися голоси. «Не мовчи! Бебро!» І добрий, непохитний і невичерпний бебра відгукнувся на поклик, заходився грати в темряві клоуна, викликаючи з присипаного тлуму вибухи реготу, а коли публіка зажадала Рагуну і Оскарнело, прокричав: «Сеньора Рагуна, дуже стомилася, любі мої олов'яні солдатики, та й малюк Оскарнело нехай трішки подримає задля великого німецького Райху і остаточної перемоги». А насправді вона, розвіта, лежала зі мною і сполохано тремтіла. Зате Оскар сполохано не тремтів і все ж таки лежав з розвітою. Її сполоханість і мій героїзм звели наші руки докупи. Я шукав її сполоханість, вона шукала мій героїзм. Зрештою, я вже й сам почав трохи тремтіти, але мій героїзм вже перейшов до неї. І коли я прогнав її сполоханість перший раз і вселив у неї героїзм, мій чоловічий героїзм підвів голову вдруге. На той час мій героїзм мав прекрасних 18 років, і розвіта, вже не знаю, на якому році свого життя і вкотре вже, сповна віддавалася.